Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervjue sa Filipom Švarmom, odgovornim urednikom beogradskog nedeljnika Vreme, i dirigentom Premilom Petrovićem, poreklom iz Srbije, koji posljednjih godina radi u Berlinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U javnosti u Srbiji vodi se polemika da li je predsjednik Aleksandar Vučić, čitajući na televiziji Pink poverljiva dokumenta o tome da je bio prisluškivan, uradio nešto protivzakonito. Ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da ima pravo predsjednik države da skine oznaku tajnosti sa bezbednosnih dokumenata. O tome razgovaramo sa Filipom Švarmom, odgovornim urednikom nedeljnika Vreme. Šta bi u ovom slučaju u jednoj uređenoj državi trebalo da rade institucije da bi se razjasnilo da li je predsjednik prekršio zakone i naneo štetu institucijama?
Pa ja mislim da bi u bilo kojoj uređenoj državi ovo bio skandal par excellence. Ja mislim da bi ovome moralo da se razgovara u parlamentu, mislim da bi morale da se odrede službe bezbednosti kao što je BIA, i mislim da bi vlada također morala da se odredi prema ovome što je Vučić uradio. Jer ako Vučić može da čita te dokumente na televiziji Pink, treba da se svi zabrinemo kuda ti svi dokumenti cirkuliraju i ko ima pristup njima.
Da li je to što je izneo Aleksandar Vučić, da li je išta od javnog interesa što bi moglo da opravda taj čin?
Mislim da nije, da tu ne postoji nikakav javni interes. Mislim da tu postoji politički reality koji već 7 godina Vučić vrši u Srbiji. I riječ je o još jednoj samopromociji i jednim dnevno-političkim ciljevima u kojem, kao što vidimo, Vučić ne bira načine da uvijek on bude u centru pažnje.
A da li je javnost saznala nešto novo?
Ne. Javnost nije saznala ništa novo, ali smo saznali još jednu jadikovku predsjednika Republike, da je eto jadan bio prisluškivan, pa čak i u periodu kada je bio ministar.
Pa mi imamo na neki način podgrijavanje afere koja se već pojavila 2012. kada su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić došli na vlast. Iste ove stvari, doduše u manjem obimu, oni su govorili tad, govorio to Vučić, govorio to Nikolić, tada smo imali ista objašnjenja, dakle da su oni slušani kao odvojci, dakle od ljudi koji su bili bezbednostno interesanti. Ali ja mislim da je ovdje imamo onaj klasični slučaj zamjena teze. Dakle, niko više ne govori da li se prisluškuju lideri opozicije, da li se prisluškuju nezavisni novinari, da li se prisluškuju ljudi iz javnog života koji su kritični prema ovome režimu, nego se sve ponovo vraća na Aleksandra Vučića kako je eto on bio prisluškivan. Na taj način mislim da je Vučić lansirao ovu temu, dakle da ne bi bilo ovo pitanje ko se danas kako i zašto prisluškuje, nego opet da se sve vrati na njega i kako je on bio žrtva, kako oni to kažu, prethodnih vlasti.
Zapravo se zaboravilo kako je sve počelo.
Upravo tako. Upravo se zaboravilo, dakle, da je opozicija iznijela velike sumnje i indicije da su praćeni i prisluškivani. Umjesto da se to istražuje, umjesto da se vidi jasno i glasno da se odgovori da li su ili nisu, mi se ponovo bavimo Vučićevim slučajem, jeli od prije nekoliko decenija.
Kako predviđate epilog? Hoće li uopšte biti epiloga ove priče?
Pa mi u zadnjih 7 godina nijedna od ovih priča koja se potegne, ona nikad ne dobije epilog. Sve te priče su zapravo služe, imaju dvije svrhe, jeli, da zamijene tezu, dakle da se više ne govori o optužbama opozicije, nego da se sve ponovo prebaci da je Vučić, iako na vlasti, najprogonjeniji čovjek u zemlji, da svi rade protiv njega, njegovih prijatelja i njegove porodice, to je jedna stvar. S druge strane, tu ima i drugi element zastrašivanja. Znate, ako se Vučić pojavi na TV Pink i onda čita te dokumente koje su državna tajna o prisluškivanjima i slično, ako ste u opoziciji, ako ste u javnom životu, onda se sigurno možete zabrinuti da li takvi dokumenti gdje se vi nalazite i tako dalje mogu jednom da osvanu ili u nekim tabloidima, da li to može biti predmet ucjene, da li se s tim trguje, da li su ti upoznati, ne znam, ti goniči, ljudi i napadači poput Atlagića, Rističevića i sličnih u Skupštini. Dakle, to je neka vrsta i prijetnje. I mislim da će ta afera upravo biti, da će se ona dugo vremena držati na ovom toplo-hladnom.
U prilog ovome što govorite je i činjenica da je nedjelju dana pre toga izbila priča o takozvanoj OMČI, operacija OMČA, navodno da se priprema ubistvo jednog opozicionog lidera kako bi se za to ubistvo optužio Vučić. To su vrlo opasne priče u ovoj Srbiji u kojoj su politička ubistva vrlo česta.
Ja se slažem s vama da su to izuzetno, izuzetno opasne stvari. Ajde samo da podsjetimo dakle na targetiranje Olivera Ivanovića, kome su pred smrt crtali metu upravo na tome istome Pinku. Ajde da budemo još drastični. Kada je Šešelj odlazio u Hag, onda je prizivao krvavo proljeće u Srbiji. Isto da podsjetim, Tomislav Nikolić je u tom trenutku isto govorio kako je Josip Broz Tito imao problema sa nogom, aludirajući na Đinjićevu povredu, jer Đinjić je pred smrt imao nogu u langeti. Konačno imamo i samoga Vučića, koji je u tom trenutku generalni sekretar Srpske radikalne stranke i zapravo podržava što govore njegovi šefovi na ovaj ili onaj način. Dakle, to su jako opasne stvari i s tim se makar u zemlji kao što je Srbija ne bi smjelo igrati. I to je dakle, jedna opasna smješa, jedan detonator koji u svakom trenutku može okrenuti jedan ciklus nasilja u zemlji. U krajnjoj liniji, upravo te teorije zavjere mogu u nekom trenutku da postanu neka vrsta osnova, da se ljudi prisluškuju, prate, pa čak i hapse. Dakle, ako optužite svog političkog neprijatelja da je špijun, da radi protiv zemlje, da priprema atentate, pa logičan korak je hapšenje.
I sad usred ovih priča i tih afera zapravo pojavljuje se iznenadni susret opozicije i predstavnika vlasti na Fakultetu političkih nauka da razgovaraju o izbornim uslovima. Kako vi vidite, kakav je značaj tog susreta?
Ako je dakle najznačajnija opoziciona grupacija, to je Savez za Srbiju, najavilo bojkot, to Vučiću svakako ne odgovara. Ne odgovara mu zbog toga što ga čeka završavanje ovog kosovskog problema. Vjerovatno će doći do potpisivanja tog pravno obavezujućeg sporazuma, da li ove godine, da li iduće godine. I to je naprosto jedna skupština u kojoj ne sjedi u opoziciji, postavlja se pitanje kakva je to skupština. S druge strane, vjerujem i da je Europska unija izvršila određeni pritisak na vlasti u Srbiji, da ipak izađu u susret opoziciji, jer ili makar da razgovaraju s opozicijom. Ne, krivo sam rekao, dakle, da makar pokušaju neki dijalog, pa zbog čega? Zato što je dovoljno su poznati kakvi su izborni uvjeti u Srbiji, da su oni daleko od fer i poštenog. U ovom trenutku, dakle, taj bojkot ne odgovara nikome, ne odgovara naravno Vučiću, jer ona koji izađe samo sa SNS-om i ovim satelitima, šta će on biti još jedan od tih posljednjih evropskih diktatora? Ne odgovara Europskoj uniji, zbog toga što taj pravno obavezujući sporazum će praktično neće biti usvojen u nekoj legitimnoj skupštini. U krajnjoj liniji ne odgovara ni opoziciji, jer opozicija šta, ako bojkotuje parlamentarne izbore, da li će bojkotovati ove opšte izbore, kada je riječ o lokalnim organima vlasti, ako izađe na jedne mora i na druge. Tako da mislim da je tu postoji jedan zajednički interes da se dođe do nekog modusa vivendija. Nisam preveliki optimista oko toga. Moguće da je čitav taj okrugli stol na Fakultetu političkih nauka odigran upravo radi Europske unije, da bi ova vlast rekla, eto, mi smo s njima nešto pokušali da napravimo, oni neće ništa, ne žele da popuste. Postoji ta mogućnost, postoji mogućnost da određene sile, određeni krugovi u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama upravo i podržavaju Vučića u toj jednoj simulaciji nekog dijaloga, ali u krajnjoj liniji postoji zaista i mogućnost da dođe do izvjesnog dogovora. U tom dogovoru ne vjerujem da će opozicija biti zadovoljena, ne vjerujem da će i ostvariti ovo što oni zahtijevaju, ali vjerujem da mogu dobiti neki minimuma nečega što bi bilo nalik na fer i poštene izbore. Ali to je užasno veliko, kompleksno pitanje i mislim da je prerano da izvlačimo neke dalje zaključke.
U svakom slučaju, postoji šansa da se dalje nastave ovakvi razgovori?
Pa ne, ti razgovori će biti sigurno nastavljeni na Fakultetu političkih nauka, su već zakazali 3 ili 4 tribine i naprosto iz neke političke ozbiljnosti sa nečim bi se tu moralo izaći. E sad ostaje da se vidi koliko je to prihvatljivo za jednu i za drugu stranu, odnosno koliko je to prihvatljivo za međunarodnu zajednicu. Ono što sigurno očekujem, a to je ukoliko ti razgovori krenu određenim putem, da bi neko iz Evropskog parlamenta se pojavio u Srbiji kao neka vrsta medijatora. Mislim da bi to imalo puno veću težinu od ovoga načina razgovora. Ali ovo nekako doživljavam kao neke pripremne radove.
Pretpostavljam da ste pročitali pismo Evropskoj uniji koji je uputio Zelenović, jedini opozicionar koji je na čelu jednog grada Šapca. On je zapravo pitao Evropsku uniju da li vas je briga za demokratiju u Srbiji. Da li mislite da je to potez koji može nešto da donese?
Pa u svakom slučaju to je potez koji u svakom slučaju treba da skrene pažnju na prilike u Srbiji. I mislim da to treba da se radi često, da treba da se radi argumentirano i treba da se radi pametno. Nažalost, Evropska unija je preokupirana sama sobom, ona je u jednom obliku krize, Evropska unija se bavi Brexitom i dalje ostaje ta jedna sjenka neke nove moguće migrantske krize. Za većinu evropskih prestolnica važno je da je na Balkanu mirno, eto, niko ne ratuje, niko ne puca, a kako je, pa ne žive oni ovdje, mi tu živimo. I zbog toga mislim da je zaista neophodno da se ovakvim potezima stalno i stalno skreće pažnja na položaj u Srbiji. Ako ni zbog čega drugoga, pa uglavnom u Evropskoj uniji štampa je slobodna, mediji su slobodni za razliku od Srbije, pa valjda će neko nešto da primijeti.
Još jedna godišnjica Oluje. Da li ima šanse da se približi gledanje Hrvatske i Srbije na taj događaj? Poznato je, jedni slave, drugi tuguju.
Mislim da ne. Zašto ne? Zato što su i Srbija i Hrvatska, kao i sve ostale bivše jugoslavenske države, ajde uz djelomični izuzetak Slovenije, neuspješne države po svim parametrima. I te neuspješne države po svim parametrima, pošto je sadašnjost loša, u budućnosti se baš nemaju čemu nadati, onda moraju da postižu za prošlošću. Šta ih ono spaja u prošlosti? Spaja ih taj bratoubilački rat koji je bio 90-ih i na tome se gradi legitimitet svih tih vlasti. I dakle, da bi ove vlasti ovakve kakve su opstale, one moraju stalno i stalno se vraćati u 90-te, u žrtve, u ratove, u ubistva, da bi držali, održavali tu mržnju, nepovjerenje, a održavaju mržnju i nepovjerenje da bi oni opstali na vlasti. Dakle, da uvijek postoji taj čuveni, famozni nacionalni interes, ta nacija, ne znam ni ja šta, koja zapravo cementira i učvršćuje vlast. Dakle, to pokazuje nesposobnost vlasti. Dok su ove vlasti na vlasti u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a bit će još dugo, nažalost, ili neko slično njima, ništa se tu neće promijeniti, jer oni generišu sukob. Taj sukob se stalno može promijeniti u nekoj budućnosti kada dođu neke možda nove generacije koje su neopterećene svim tim, o čemu sam upravo malo prije rekao.
Kakav efekat može da imaju ljudi van politike koji šalju drugačije poruke, kao što je, na primjer, poruka Novaka Đokovića koji je imao turneju po Hrvatskoj, pa je pre toga rekao da navija za svoje kolege iz Hrvatske i tako dalje, tako dalje.
To su jako važne poruke, one sigurno će prije ili kasnije doprinijeti nekoj relaksaciji odnosa, a Novak Đoković je jako utjecajan, utiče na mnoge ljude, mnogi ljudi ga vole i dive mu se, i to je jako značajno. Ali s druge strane, kada dođemo na taj jedan praktični nivo, često puta se zaboravi na te poruke razuma, humanosti, i onda se uvijek prebacuje na te najniže porive, a nažalost, jedan je Novak Đoković, a na drugoj strani stoje bezbrojni tabloidi, bezbrojni mediji, političke strukture, strukture vlasti koje hrane mržnju i žive od te mržnje, kao što vatra jeli ne može da gori bez kisika, tako oni ne mogu da opstanu ako nema te stalno međunacionalne tenzije, stalnih tih međunacionalnih zadjevica, nabacivanja blatom. Đoković je na jednoj strani, a na drugoj strani su mnogi drugi.
U ove dve države ima mnogo sličnosti. Mnogi procese su slični. Jedan od tih procesa jeste da ni jedna ne baštini antifašizam kao nešto što je vredno u njihovoj prošlosti. Vi ste tim povodom jednom prilikom, pa vas pitam, da li biste i danas preporučili stihove benda Hladno pivo?
A naravno da bih preporučio, to je jedna jako dobra pjesma koja zapravo govori upravo onome o čemu malo prije govorim. Pa ona govori, dakle, kada se odmaknemo od svega onoga, vidimo koliko smo jadni i bijedni. A antifašizam je područje bivše Jugoslavije praktično lansirao veliki svijet. Bili smo dio svih tih ključnih globalnih trendova. Dakle, to je jedna zemlja koja je imala naravno svoje mane, ali imala je mnogo svojih prednosti. Jugoslavija je bila najveći modernistički potez koji su narodi Balkana ikad uradili. Sad kada Jugoslavije više nema, pa mi smo neke polukolonije u kojoj jedino što proizvodimo jeste zapravo neka uzajamna mržnja,
i glupost. Samo da kažem još nešto. E, kada imate države koje se mnogo više identificiraju sa gubitnicima iz Drugog svjetskog rata, jer to je zapravo njihova ideologija, ideologija nacije, krvi, tla, pa kako da imate antifašizam? Ovdje je antifašizam Srbije i Hrvatske, pa to je nešto ritualno. Ne zato što su oni stvarno antifašisti, nego zato što nekad moraju zbog Europe ili moraju zbog Putina ko dolazi u Beograd. Pa kad bi bio bježeno bilo koja parada, bilo koja pobjeda u Drugom svjetskom ratu, na primjer oslobađanje Beograda, da nije dolazio Putin. Ako i slušamo prvi govor Tomislava Nikolića, jel, kad je bila ona parada, kad su kisnuli, pa Tomislav Nikolić je uspio da napravi govor o oslobađanju Beograda gdje ne pomene ni jednom riječu, ni Tita, ni partizane, ni ništa, nego eto tako nešto. Dakle, oni pripadaju onoj drugoj strani, onoj drugoj strani koja je izgubila Drugi svjetski rat.
A vi kažete kroz stihove Hladnog piva, ja nisam vaš od glave do pete, pa čućemo jedan deo.
Ima još jedan stih od Hladnog piva koji kažu, moji smo pobjedili 45.
Sa Filipom Švarmom razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Premil Petrović poznat je dirigent iz Srbije sa adresom u Berlinu. Idejni je tvorac, umjetnički voditelj i dirigent No Borders Orkestra, ansambla kojeg čine mladi muzičari iz zemalja bivše Jugoslavije. Orkestar je osnovan 2012. godine i do sada imaju dosta uspješno realiziranih turneja. Ovih dana realiziraju međunarodnu turneju po Zapadnom Balkanu i Evropi, a jedan od gradova u kojem su nastupili je i Sarajevo. Sa Premilom Petrovićem razgovarao Ivan Katević.
Gospodine Petrović, u sklopu vaše najnovije međunarodne turneje koju ovih dana realizirate na prostoru Zapadnog Balkana i Europe, nastupili ste i u Sarajevu. Kažete nam nešto više o ovoj turneji i repertuaru kojeg izvodite na ovim koncertima.
Mnogo mi je drago da smo evo ponovo sa vama u Sarajevu. Prošle godine smo nastupali u preko leta mimo filmskog festivala u krcatoj sali doma vojske, isto u okviru regionalne turneje, i evo nas ponovo. Nastupali smo pre Sarajeva u Kotoru, u Prizrenu, i u septembru nastavljamo turneju Maribor, Zagreb, Beograd i na kraju Berlin. I to što nastupamo u Berlinu također je vezano za ovaj projekat, pošto se ove godine obeležava 30 godina od pada Berlinskog zida, u trenutku u kome je svet postao jedno malo bolje mesto za život. Kada je pao Berlinski zid, u tom trenutku su zapravo krenuli ratovi na našim prostorima i digli se zidovi. I ono što je nama zanimljivo jeste da, znači, od dva grada, dva Berlina nastali jedan Berlin, od jedne države ovde nastali su sedam država. I sada mi imamo pet kompozitora iz Hrvatske, iz Bosne, iz Srbije, Makedonije i Kosova, koji to su stvarno najbolji, kako kažem, po mom mišljenju, najbolji mlađi kompozitori koje imamo u regionu. I sad njih petoro usmerava pogled prema tom jednom jedinstvenom Berlinu. Izabrali smo Berghain kao nekakvu metaforu tog savremenog Berlina i klub Berghain, koji je verovatno najbolji tehnoklub na svetu trenutno. I zašto Berghain? Zato što s jedne strane on predstavlja nešto što se zove novi berlinski zvuk ili transgresivni tehno, da kažem. S druge strane, ta transgresivnost se ogleda ne samo u zvuku, nego i u načinu života ljudi koji posećuju taj klub, odnosno, vrlo kratko reći, sloboda. Znači, biti ono što jesi i nemati strah da će neko da vas isprebija ili ubije zato što ste drugačiji, to je, nego se proslavlja raznolikost i raznovrsnost, i to je nešto što mi u MBO u principu također radimo. Tako da, eto, imamo sad ovde kao nekakva dva MBO nivoa. S jedne strane su muzičari koji dolaze iz različitih zemalja, s druge strane su kompozitori koji dolaze iz različitih zemalja regiona, tako da kažem, kao da imate nekakva dvostruki nivo bezgraničnosti. Također, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da, da mi u regionu u suštini nemamo komunikaciju od, od ratova. Kompozitori iz Beograda nemaju pojma šta rade njihove kolege iz Prištine. I kompozitori iz Zagreba ne znaju šta rade njihove kolege u Skoplju. Dakle, ono što je nama bila ideja jeste da sad pozovemo te ljude da se sretnu, da se upoznaju, da vide šta rade i da imaju mogućnost da budu predstavljeni ne samo na lokalnoj ili nacionalnoj sceni, nego i na regionalnoj i na evropskoj sceni. Znači, da se nekako pokrene dijalog među tim ljudima, jer ja mislim da je produkcija i bilo što je život je bolje ukoliko smo zajedno.
Na ovoj regionalnoj turneji svirate klasiku obogaćenu elektronskom muzikom. Kako ste došli na tu ideju?
Da, to je u ovom projektu. Inače, prošle godine smo svirali prilično klasičan repertoar. Mi imamo uvek na programu i neku savremenu kompoziciju, pa čak i na onom prvom CD-u koji smo za Deutsche Grammophon snimili, smo Isidoru Ževeljan kompoziciju izveli. Međutim, sa elektronikom u suštini nismo do sada radili. To je ideja sada za, za ovaj projekat, naravno uslovljen tom temom tehna, odnosno Berkajna, tako da je bilo logično da, da imamo elektroniku i udaraljke i gudački ansambl. Ja bi, ako iskreno da vam kažem, ja bi najviše volio da mi imamo veliki simfonijski orkestar i da nastupamo, ali je to iz financijskih razloga apsolutno nemoguće. Mi nemamo ovde u regionu nikakvu podršku. Znači, tu i tamo se pojavi neka firma kao na primjer Telemach ovde ili Regional Cooperation Council koji nas ovde, kako kažem, na lokalu podrže, ali u principu mi konkurišemo u Ministarstvu kulture u Srbiji, na primjer, već 7 godina ili 8 godina i nikada nismo dobili ni jedan jedini euro. Probali smo i u Hrvatskoj, u Ministarstvu kulture i tako dalje. Nikada, nigde nas niko nije podržao. Ovu turneju, na svu sreću, postoje neki ljudi u inostranstvu koji razumeju kvalitet ovog ansambla i bitnost poruke. I to, ovu turneju je podržalo Nemačko ministarstvo spoljnih poslova, Fond za otvoreno društvo iz Njujorka i RICO, Regional Cooperation, Regional Youth Cooperation Office. Ali je to jedna, kako da kažem, meni fascinantna situacija da, znači, ansambl, jedini ansambl sa prostora bivše Jugoslavije koji je ikada potpisao ekskluzivni ugovor sa Universal Music i koji je snimio CD za Deutsche Grammophon. Znači, Deutsche Grammophon vam je najznačajniji brend za savremenu muziku na svetu. Kako kažem, objaviti kod njih, to vam je kao da ste glumac pa ste dobili Oscar. Mislim, prosto nema nigde dalje, ne možete dalje da odete. I to je jedna potvrda, taj žig Deutsche Grammophon je apsolutno potvrda vrhunskog umetničkog kvaliteta. S druge strane, naša poruka je toliko jednoznačna i toliko jasna, bazirana na evropskim vrednostima, na toleranciji, na saradnji, na povezivanju, na pomirenju, na i tako dalje. Sve ono što nominalno sve ove zemlje u regionu i vlade zastupaju, ali s druge strane, u suštini mi se čini da one zapravo jedno pričaju, drugo rade. Je pričao nekako u Evropi, put u Evropu, a onda kada je, imate evropski projekt, onda ga ne podrže. Dakle, jednostavno, kako kažem, strašno, strašno tužna situacija u regionu, ali kažem, na svu sreću, eto, imamo neke prijatelje u inostranstvu koji nas podržavaju.
Idejni ste tvorac No Borders Orkestra. Kako ste došli na tu ideju i je li bilo teško okupiti sve te muzičare?
Pa, ja sam dirigent, međutim, čini mi se da ovaj region iz koga ja dolazim, ja sam rodom iz Beograda, ali živim već 20 godina u Berlinu, ja sam osjećao potrebu da, odnosno, mislim da svi ljudi, naročito ljudi koji se bave javnim poslom, nečim što je vidljivo kao što je umetnost, imaju odgovornost da nešto urade za društvo u kome žive ili odakle dolaze. A mislim da ovaj ovde prostor ima toliko mnogo problema da je strašno potrebno da se ljudi povežu. I da vidite, ja sam jednostavno apsolutno antinacionalista i bilo mi je važno da pokažem, da povežemo, na primjer, muzičare Albance sa Kosova i muzičare iz Srbije i da pokažemo da oni ne samo da mogu da sviraju dobro, nego da mogu da budu zajedno, nego da mogu da budu prijatelji. Isto tako i Hrvati, i Bošnjaci, i Slovenci, i Makedonci, svi zajedno, to je nešto što je meni jednostavno jedna vrlo, vrlo jednostavna i jasna povežena poruka da možemo da budemo zajedno, da to zajedništvo ima najdirektnije, kako vam kažem, najdirektnije posticen po kvalitet ansambla. Ja čak mislim da mi ne možemo ništa da postignemo vrhunsko ukoliko ne sarađujemo sa drugima. Znači, Berlinska filharmonija nije nemački, nije ni berlinski, nije ni nemački orkestar, nego svetski orkestar. Ako pogledate procenat ljudi, Japanaca, Amerikanaca i ostali koji sviraju njemu, i to govori vrlo jednostavnu stvar, da Nemačka ne bi mogla da napravi Berlinsku filharmoniju kakvu sada imamo. To je isto nešto što ja mislim da kvalitet koji MBO ima, nijedan region, nijedan lokalni orkestar u suštini ne može da postigne. Dakle, samo zajedno možemo da postavimo i to. Kod nas u MBO se ne radi o jugonostalgiji uopšte, nego se radi o jednom, o budućnosti prvo, radi se, mi ne glorifikujemo prošlost, mi mislimo da je Jugoslavija bila puna problema, mislim, to je potpuno jasno, ali mislim da treba mislim da sve što povezuje je dobro.
Koliko trenutačno imate muzičara u orkestru, iz kojih država?
Da, pa mi u MBO kažemo da su muzičari iz svih 7 zemalja bivše Jugoslavije, to u Beogradu nije oficijalni stav, ali mi ga tako kažemo, znači iz svih 7 zemalja. I u orkestru je sviralo preko 120 muzičara u suštini za ovih 7 godina, ali kažem, normalan broj muzičara u jednom simfonijskom orkestru je oko 60 i mi bismo vrlo rado išli sada na turneju sa tim brojem, ali kažem iz financijskih razloga, mi sada na ovu turneju idemo sa 23 muzičara, znači gudači, dvoje udarača i elektronika.
Pored ovog, na kojim još projektima radite?
Pa ja sam slobodan umetnik i ja dirigujem, kako kažem, sa drugim ansamblima. Evo sad sam pre nekih meseci posam dirigovao u Dresden Symphoniker, a pre toga sam radio sa Cafran ansambl, to je verovatno najbolji ansambl za savremenu muziku u Berlinu. Snimali smo CD jednog francuskog savremenog kompozitora u onom legendarnom studiju u kome Stockhauser radio u Kelnu. Tako da, eto, u martu sledeće godine nastupam ovde, kad smo o regionu pričamo, u Skoplju, sa Skopskom filharmonijom, i nekim još sam pregovorima, ali ne bi da pričam unapred dok se to ne potvrdi.
Koliko je danas klasična muzika popularna i ima li još uvijek svoje poklonike?
Pa, znate kako, ja mislim da je klasična muzika zapravo u krizi. I s jedne strane postoji taj nekakav klasični koncert ili koncert klasične muzike koji kao neki ritualizovan na poseta muzeju muzike, počeši od izgleda koncertnih dvorana do načina na koji se publika oblači, ponaša i tako dalje, ništa se nije promenilo zapravo od 19. veka. Prvo to da muzičari nose frakove je malo bizarna stvar. Kao kažem, frakovi su u 19. veku bili nešto što se nosilo, tako reći, svakodnevno, kao elegantnija svakodnevna odeća, ali sada to izgleda stvarno kao da ste upali u nekakav kostimirani bal, u suštini. Vrlo čudno. S druge strane, postoje ti pokušaj neki osavremenjivanja i popularizacije klasične muzike, koja, gde klasična muzika se prezentira kao popularna muzika, koja ja mislim takođe da je kao neka vrsta Disneylanda onda muzike, koji jednostavno jedna vrsta redukcije muzike na lepotu ili na komunikativnost, što nije ono što muzika ima. Muzika mnogo više od toga. Ono što ja mislim i ono što mi radimo u MBO, ono što duboko verujemo, jeste da stvari ne treba da se redukuju da bi bile komunikativne i da bi mogle nešto da kažu, nego da mogu u svojoj kompleksnosti, znači i savremena muzika i klasična muzika i tako dalje, u svojoj kompleksnosti da se predstave, ali na način koji komunicira. A ja mislim da to je ono o čemu Marina Abramović stalno govori, da u umetnosti je najbitniji state of mind. Znači, iz kog vi state of minda zapravo, iz kog stanja uma vi obraćate se nekome. To je ono što je centralna stvar. I čini mi se da mi u MBO, kažem, i na umetničkom i na društvenoj osnovi imamo to negujemo to stanje otvorenog uma i komunikativnog i prijateljskog. Tako da čini mi se da je to nešto što publika u principu na našim koncertima čuje, čak i ukoliko nije čitala naš manifest i tako dalje. Ljudi mi priđu i kažu, wow, nikad nisam bio na koncertu na kome sam se osjećao opuštenije, a na kome muzika bila tako zahtevna, a na kome također sve bilo u komunikaciji.
Sa Premilom Petrovićem razgovarao Ivan Katević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.